Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonu klausytojai šioje programoje. Viešpaties angelas. Anksti vartai į dangaus karalystę, popiežiaus malda už Nikaragvą ir Ukrainą. Svetoslavas Šepčiukas. Tai ką yra daugiau už teritorijų atgavimą, ją pasieksime mylėdami vienas kitą. Būsimasis kardinolas Rošas, sugėrė liturgiją, gauname ir doktriną. Savaitės Lietuvoje apžvalga.
Porta stretta è un'immagine che potrebbe spaventarci.
Siauru. Ankštų vartų į dangaus karalystę vaizdinys galėtų mus išgąsdinti. Tarsi išganimas būtų skirtas tik išrinktiesiems arba tobuliesiems. Tačiau tai prieštarauja tam, ką Jėzus mokė daugeliu atveju. Ir palyginime apie ankštus vartus jis priduria. Jog ateis iš rytų ir vakarų, iš šiaurės ir pietų. Ir seisis prie stalo Dievo karalystėje. Vartai yra siauri. Bet atviri visiems, sakė popiežius Pranciškus, komentuodamas sekmadienio Evangelijos pagal Luką skaitinį. Rugpjūčio 21 dienos viešpaties angelo maldos susitikime Šventojo Petro aikštėje šventasis tėvas pažymėjo, kad norėdami geriau suprasti Jėzaus žodžius turime klausti, kas tie siauri vartai, ką reiškia šis palyginimas. Atrodo, kad šį vaizdinį Jėzus pasiskolino iš konkrečios tikrovės. Vakarėjant miesto vartai buvo uždaromi, išskyrus mažus ir siaurus. Namo grįžti buvo galima tik per juos. Popiežius priminė kitą viešpaties frazę, kurioje taip pat kalbama apie vartus. Aš esu vartai. Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas. Norint įžengti vakare į miestą, reikėjo atrasti ir eiti per siauruosius vartus. Norint įžengti į Dievo gyvenimą, reikia priimti Jėzų ir jo žodį. Siaurų vartų vaizdinys nereiškia, kad jie skirti tik nedaugeliui arba mažam skaičiui, bet sekimo Jėzumi reiklumą. Mokytis tarnauti meilėje ir rizikuoti dėl meilės. Dovanoti save, siaurinti savo egoizmo erdvę, įveikti tingumą, savęs pakankamumo pretenziją, nuleisti puikybės ir išdidumo kartelę, eiti per siauras kryžiaus duris taip, kaip ėjo pats Jėzus. Popiežius paminėjo keletą pavyzdžių apie žmonės, kurie pasirinko ne plačius patogumo, bet siauruosius meilės vartus. Tėvus, kurie aukodamiesi atsideda savo vaikams, tuos, kurie rūpinasi ne vien savo reikalais, bet ir kitais, tuos, kurie tarnauja pagyvenusiems, vargingiausiems ir pažeidžiamiausiems žmonėms, tuos, kurie atsidavę dirba, ištverdami sunkumus ir nesusipratimus, tuos, kurie persekiojami dėl savo tikėjimo, bet toliau meldžiasi ir myli, tuos, kurie užuot vadovavęsi instinktais, į blogį atsako gėriu. Randa jėgų atleisti ir drąsos pradėti iš naujo. Viešpats sako, kad tėvas juos priims svetingiau, nei tuos, kurie mano, kad jau yra išgelbėti, nors iš tiesų daro piktą. Broliai ir seserys, kurioje pusėje mes norime būti, ar mums labiau patinka lengvas kelias, kai galvojame tik apie save, ar siauri Evangelijos vartai, kurie įstumia į krizę mūsų savanaudiškumus, bet leidžia mums priimti tikrąjį gyvenimą ateinantį iš Dievo. Kurioje pusėje esame. Tegul Dievo motina, kuri sekė paskui Jėzų iki pat kryžiaus, te padeda mums matuoti savo gyvenimą pagal jį, kad žengtume į pilnutinį ir amžinąjį gyvenimą. Po sekmadienio viešpaties angelo maldos popiežius sveikino pilgrimus, maldininkus, minėjo Nikaragvą ir Ukrainą. Reaguodamas į valdžios spaudimo epizodus bažnyčiai Nikaragvoje, įskaitant kunigų ir vyskupo areštą, popiežius neslėpė liūdesio rūpešio, bet pabrėžė, jo galima rasti pagrindą pagarbiam ir taikiam sambuviui, ragino už tai melstis. Išlikime artimi ir melskime už brangę Ukrainos tautą, kuri patiria didžiulį žiaurumą, pridūrė jis. 178-osios karo dienos vaizdo žiniuje didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas toliau kalbėjo apie tai, kas yra taika. Tai gilesnė tikrovė už priešo įveikimą ar išvejimą iš okupuotų teritorijų. Tačiau visų pirma, ukrainiečių ganytojas vardijo vietas, kurios labiausiai kentėjo nuo karinių veiksmų – Dniepropetrovsko ir Donecko sričių miestai Mykolajivas, Gedima, bombardavimo aukų civilio Charkivo mieste. Tai kad Dievo palaiminimas, dovana ir požymis. Todėl karas yra šventvagiškas veiksmas prieš kūrėją, priminė Svetoslavas Šepčiukas ankstesnės dienos mintis. Tačiau kokiu būdu taika Dievo dovana tampa žmogaus ir visuomenės gyvenimo dalimi? Pranašas Izaijas primina, jog taika yra teisingumo vaisius. Taika ne tik karo nebuvimas ar nusistovėjusi pusiausvyra tarp kariaujančių ar priešiškai nusiteikusių šalių. Taika grindžiama teisingų supratimų apie žmonės ir pagarba žmogaus teisėms. Taika neįmanoma be teisingumo ir gailestingumo, sakė Ukrainos graikų katalikų ganytojas ir pridūrė, kad iš tiesų išlaisvintume savo tėvynę iš priešo ir džiaugtumėmės taika Ukrainos žemėje, turime mylėti ir gerbti vieni kitus. Taika yra daug daugiau nei okupuotų teritorijų išlaisvinimas, o pergalė prieš priešą daugiau nei sugebėjimas kontroliuoti valstybės sienas. Taika ir Ukrainos pergalė prieš priešą taip pat reiškia aukštesnius moralinius standartus ir geresnes gyvenimo sąlygas. Dėl to, pasak ganytojo, negerbent tautų ir asmenų teisių neįmanoma sukurti taikos. Totalitariniais metodais kuriama tik taikos karikatūra. Taip pat svarbu atsiminti, jog taika prasideda žmonių širdise ir kiekvienas turi stengtis kovoti su blogiu, su karu, savo paties gyvenime, santykiuose su kitais asmenimis. O prievarta yra tam tikras bejėgiškumo ženklas. Pamišėlis diktatorius žino, jog tiesa ir teisingumas ne jo pusėje. Todėl jam telieka karas ir smurtas. 178-osios karo dienos žiniuje Svetoslavas Šepčiukas ypatingai padėkojo socialiniams darbuotojams, valstybės institucijų, katalikiškų organizacijų, kitų nevyriausybinių organizacijų nariams, taip pat šioje srityje dirbantiems kunigams ir vienuoliams. Jų darbas socialinio teisingumo srityje, titaniškos pastangos atremti neteisingo karo sukeltą humanitarinę krizę yra didžiulis darbas dėl tikros taikos. Apie skirimą kardinolu Dievo kulto ir sakramentų tvarkos dikasterijos prefektas Artūras Rošas sužinojo pakilęs iš Rūsio, į kurį buvo nusileidęs patikrinti elektros saugiklio. Vatican News teiravosi, ką reiškia šis skirimas ir kelių kitų dalykų. Anot būsimojo kardinolo laidamas prefekto pareigas ir būdamas atsakingas už bendruosius liturginius ir sakramentų drausmės klausimus, jis susitinka su popiežiumi netaip jau retai. Tačiau kardinolo pareigos reiškia, jog turi būti pasirengęs popiežiui padėti ir kitais klausimais. Padėti, o ne didinti jam tenkančią naštą, pabrėžė Artūras Rošas. Paklaustas apie šiandieninius liturginius ginčius, kartais mūšius, apie popiežiaus Pranciškaus reformas ir potvarkius, kaip kad tradicionis kustodės Dievo kulto ir sakramentų tvarkos dikasterijos, prefektas apgailestavo, jog jie vyksta dėl savo prigimtimi vienijančio bažnyčią Eucharistijos sakramento šventimo. Tai tragedija. Iš dalies tai nulėmė dviejų Romos mišiolų 1962 metų ir 1970 metų parengto pagal Vatikano antrojo susirinkimo nuostatas versijų egzistavimas. Tradicionis kustodės popiežius Pranciškus pabrėžė, jog yra vienas liturginis įstatymas, kuris padeda mūsų tikėjimui perduoti bažnyčios doktriną. Kita problema yra augantis individualizmas ir relativizmas, o man labiau patinka tai. Bet mišių šventimas nėra individualaus pasirinkimo reikalas. Mes švenčiame kaip bendruomenė, kaip visa bažnyčia, o bažnyčia per amžius visada reguliavo liturgijos formą, kurią mane esant tinkamesnė tam tikram laikmečiui. Austro jezuito Jungmano studijos parodė, kaip per šimtmečius mišios buvo keičiamos pagal tam tikro laiko poreikius. Priešinimasis tokiai kaitai yra rimta problema ir popiežius atkreipė į tai dėmesį. Popiežius nėra prieš lutiniškas mišes ir pasirodžiusius antraštės, kad jis jas pasmerkė yra visiškai neteisingos. Faktiškai galima aukoti mišes lutiniškai pagal 1970 metų mišiolą. Būtent Šventosios Dvasios vedamas susirinkimas pasiūlė naują liturginę mišių formą, kurios reikia mūsų bažnyčios gyvybingumui. Komentuodamas Amazonijos situaciją, kurioje labai trūksta kunigų, tad ir Eucharistijos, kurios atžvilgių buvo siūlymo teikti kunigystės šventimus ir vedusiems vyrams, adaptuoti liturgiją, Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos prefektas pažymėjo, kad kunigų trūkumas yra nuolatinė bažnyčios tikrovė numatyta paties viešpaties, sakiusio, kad pjūtis didelė, o darbininkų maža. Kalbant apie Romos mišiolų įkultūrinimą, dabartiniu metu tai visų pirma yra pačių Amazonijos ganytojų darbas. Šiuo tikslu sukurta Brazilijos, Peru ir kitų kraštų viskupų komisija, tačiau šis darbas užtruks. O kaip su nuolatiniais diakonais? Įdomus faktas pastebėjo prefektas Artūras Rošas, kad Vatikano antrojo susirinkimo metu Afrikos viskupai neremė nuolatinio diakonato, nes jau turėjo katechetus, kurie galėjo krikštyti, laidoti, tapti santokos liudininkais. Nunešti Eucharistiją ten, kur negalėdavo atvykti kunigai. Tad matome nuomonių skirtumą ir tai, kad nuolatinio diakono tarnystė skirtingose regionuose gali būti priimta skirtingai. Tačiau ten, kur nuolatiniai diakonai jau yra, jų tarnystė turi būti gerai žinoma, įvairioms pasaulio vietoms tai tikras palaiminimas. Bendrai žiūrint, diakono vaidmuo yra gerai suprantamas, bet jam dar reikia nusistuvėti. Pavyzdžiui, yra raginimo leisti diakonui teikti ligonių sakramentą, bet šis susiję su nuodėmio atleidimu, kuris priklauso kunigo atsakomybei. Jei kunigą pakeistume diakonu, taptume ne kunigų, o diakonų bažnyčia. Tačiau mūsų krikšto tapatybė yra kunigiška tapatybė. Išventintoji kunigystė yra raktas į tai, kas yra bažnyčio širdis – Eucharistija. Diakonai nepakeičia kunigų, tačiau turi didžiulį pastoracinį svorį ir teikia pagalbą – tiek kunigams, tiek viskupams daugybėje pasaulio vietų, pažymėjo prefektas. Kalbėdamas apie religinės praktikos menkėjimą vakaruose veikiant sekuliarizmui, būsimasis kardinolas pažymėjo, jog reikia siekti susigražinti sekmadienio prasme lutiniškosios Dies Dominica prasme. Tai viešpaties diena Dievui, o ne kitiems dalykams skirta diena, o kad žmonės lankytų mišes, reikia žmonės lankančių kunigų. Priminė jaunystėje girdėtą vieno vyskupo patarimą Artūras Rošas. Iš kitos pusės reikia būti budriems ir nepasiduoti dieviškumo vietą mažinančiam sekuliarizmui. Einame į mišes ir švenčiame liturgiją tam, kad garbintume Dievą, o ne dėl savo ar bendruomenės pasilinksminimo. Mišiuose dėkojame Dievui už duotas dovanas, ypač už sūnų, kuris mirė už mus, tačiau liko su mumis eucharistiniu pavidalu. Mišiuose esame kviečiami priimti siuntimą, šlovinti Dievą savo gyvenimo būdu sekuliariame kontekste. Kai sugeriame visą bažnyčios liturgiją, gauname ir doktriną, išmokstame melstis pagal šventąjį raštą. Jei dalyvaujate mišiuose, jei dalyvaujate liturgijoje ir tikrai meldžiatės pagal visą liturgijos turinį, pasirengite būti tikrais evangelizuotojais. Rezimavo būsimasis kardinolas, Dievo kulto ir sakramentų tvarkos dikasterijos prefektas Artūras Rošas.
Apžvelgėme, ką praėjusią savaitę spauda ir interneto portalai rašė apie bažnyčios gyvenimo įvykius Lietuvoje. Daugiausia dėmesio sulaukęs praėjusios savaitės tikinčių bendruomenės gyvenimo įvykis, be jokios abejonės buvo tradiciniai žolinės atlaidai, švenčiami, ko gero, keliose dešimtyse Lietuvos parapijų. Tačiau dviejose šventovėse, Pivašiūnuose, Kaišiadorių vyskupijoje ir Krekenavoje, Panevėžio vyskupijoje, jie švenčiami visą oktavą. Pivašiūnuose švenčiami žolinės atlaidai sutraukia tikinčiuosius iš visos Lietuvos. Šiemet, atidarant žolinių atlaidos, vyko jaunimo dienos, juose dalyvavo nuncijus arkivyskupas Antūnas Petras Raičius, pagrindinėms iškilmių mišioms rugpjūčio 15-ąją vadovavo Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Į Pivašiūnus atvyko ir keliaujančios pašaukimų stovyklos nematomos dovanos, sutelkusios apie 30 dalyvių nariai. Ir Krekenavoje atlaidai prasidėjo jau švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmės išvakarėse sekmadienį. Krekenaviškiai žolinę pasitinka su ypatinga pagarba, Atlaidų šventimo tradicija, puoselėjama Krekenavoje, įrašyta į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. Kita, ką tik praėjusios savaitės naujiena, Lietuvos ambasadorė prie Šventojo sosto skiriama menotyrininkė ir tapytoja, Vilniaus bažnytinio paveldo muziejaus direktorė Sigita Maslauskaitė Mažylienė. Kaip skelbė spauda, pagal derinamą vyriausybės nutarimo projektą, pareigas ji turėtų pradėti eiti rugsėjo 19 dieną. Sigita Maslauskaitė Mažylienė nėra diplomatė. Ji Vilniaus dailės akademijoje studijavo tapybą, vėliau popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje bažnytinį paveldą, yra Vilniaus dailės akademijos ir Vilniaus universiteto dėstytoja, nuo 2009 metų vadovavo bažnytinio paveldo muziejui. Rugpjūčio 16 dieną sukako 70 metų, kai gimė Vilius Orvidas, menininkas, skulptorius, išgarsėjęs dėl savo įkurtos unikalios sodybos. Joje iki šiol išlikę ne tik įvairiausių jo paties bei kitų autorių meno kūrinių, bet ir gyvi prisiminimai, kaip su gilia įžvalga ir žemaitišku paprastumu jis kalbėdavo apie tikėjimą, liudydavo jį, į sodybą priimdamas įvairiausio likimo žmonės ir padėdamas jiems grįžti į gyvenimą. Kunigas pranciškonas Julius Sasnauskas rašo, jog šiandien Viliaus Orvido brolio Gabrieliaus istorija gražiai sugultų į popiežiaus Pranciškaus Fratelli Tutti programą arba sinodinį bažnyčios kelią, tik deja nei programų, nei projektų tas brolis nemėgo ir nesilaikė. Telšių vyskupijos interneto svetainėje paskelbta informacija apie mūsų žiniomis precedento Lietuvoje neturėjusi įvykį. Dėl nepilnamečių lytinio išnaudojimo nubaustas pašalinimo iš dvasininkų luomo bausme. Pats Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius paskelbė pareiškimą, kuriame gana išsamei rašo apie bylos eigą ir paskelbtą nuosprendį. Vyskupas taip pat reiškia apgailestavimą, kad ne visada bažnyčios nariai išlaiko ištikimybę viešpaties kvietimui į šventumą ir tuo skaudžiai įžeidžia ne tik tuos asmenis, kuriems padarė neatitaisoma skriauda, bet ir visą tikinčiųjų bendruomenę. Žinia, kad praėjus nemažai laiko visgi triumfavo teisybė, nukentėjusiųjų širdyse tesužadina viltingą pasitikėjimą viešpačiu, rašo vyskupas. Juk nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma. Cituojami šie evangelisto Mato užrašyti Kristaus žodžiai. Vyskupas kviečia visą tikinčiųjų bendruomenę padaryti viską, kad tokie baisūs nusikaltimai daugiau nepasikartotų. Jis taip pat ragina uoliai laikytis Lietuvos vyskupų konferencijos priimtų prevencijos gairių dėl katalikų bažnyčioje dirbančių dvasininkų, vienuolių, savanorių ir kitų darbuotojų elgesio su nepilnamečiais bei pažeidžiamais suaugusiais asmenimis.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.